әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ, құтты қонақ шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген. Бүгінгі тақырымыз Қонаев университетіне 30 жыл кәсіби маман дайындайтын шаңырақ деп аталады. Ал хабарымыздың қонағы Қонаев университетінің ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Өмірәлі Жалайыри ағамыз қатысып отыр. Қош келдіңіз аға.
Қош келдік.
Өмірәлі Шәкәрапұлы, өзіңіз басқарып отырған оқу орнының мерейтойы құтты болсын дейміз алдымен. Алдымен осы Қонаев университетінің тарихына және бүгінгі тыныс-тіршілігіне тоқталсаңыз.
Дұрыс, үлкен рахмет, Болатбек. Біз мына 3-ші маусым күні біздің университетімізге 30 жыл болды. Сол 30 жылдықты үлкен абыроймен атқардық. Үлкен шара өткіздік, үлкен конференция өткіздік, үлкен жақсы тақырыпта. Қазір біздің сәуелсіздіктің мына құқықтық мәселесіне байланысты, басқа да біздің жаңа Қазақстанның дамуына байланысты бірнеше докладтар болды конференцияда. Енді былай тарихына үңілетін болсақ, біз сол 1993 жылы Димаш атамызды білесіздер, Қонаев атамыз, ол кезде кішкене алшақтау болды елден. Сол бір мен ол кезде заң факультетінің кафедра меңгерушісі болып қызмет істегем. Киров атындағы өзде қазіргі
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.
Сол жерде біраз азаматтар жиналып осы университет құрайын деп мен өзім бастадым. Содан кейін жаңағы Димаш атамыздың атын беретін болып келістік. Содан кейін ол кісінің келісіп, ол кісіге барып, мен ол кісіге қалай барарымды ойладымдағын, менің класстас досым Шәмші Сәрсенбинов деген физик, академик, ол кісінің жиенінің күйеу баласы болатын. Соған айттым, біз енді Димаш атамызға барып, мен осы батасын алсам кетеді деп. Содан кейін бір күн ол кісі хабарласып маған, 12-де күтіп отыр деді Димаш атамыз. Барып, Беделбаев Тоқтамыс деген ағамыз, Шәмші Сәрсенбинов үшеміз барып, Димаш атамызбен әңгімелесіп, ол кісі ол кезде жаңағы кабинетінде неше түрлі журналдар, газеттер, «Известия», «Правдалар» толып жатыр екен. Аға, не істеп отырсыздар деп айтты. Мен ана «От Сталина до Горбачева» деген кітап бар ғой. Соны жазып отырмын қазір, әке, осылай осылай деп. Содан кейін біраз бізде Қазақстанның ол кезде басқарғаны туралы біраз цифрларды айтып отыр жатса. Содан кейін біраз әңгімелескеннен кейін Бұйымтайды осылай біз аға сіздің атыңыздан бір жоғарғы оқу орнын құрайық деп едік. Оның ішінде заңгерлер басым болады деп, мен енді заңгер ретінде. Содан кейін бір Москваға барғанда бір жаңағы оқу жоспарын алып келгем, соны көрсетейін деп едім. Ой, мен енді заңгер емеспін ғой, мен сіздерге сенемін деді ол кісі. Содан кейін сол батасын алып, сол аштық. 30 жылда біз енді шынын айту керек, үлкен жетістікке жеттік. Мен ойлаймын, сол бір жағынан Димаш атамыздың аруағында бізге көмектескен сияқты. Біз енді бірінші кездерде кішкене қиналдық. Жаңағы Ботанический бульвардағы физика-математика мектебінен бастадық. Сол жерде бір комната алып, Адамбек Татенов деген директор сол. Енді мен өзім сол Қазгүлдің заң факультетін істегеннен кейін бүкіл мұғалімдар, профессорлар маған көмектесті бірінші кездерде. Олар дәріс берді. Соныменен кейін бізге мына Құрманғазы жүйетідегі балалар бақшасын берді. Темір жолдың екі қабат. Сол жерде қазір енді материалдық базамызға айтатын болсақ, 12 қабат екі ғимарат салдық. Олар енді 12 қабат деген білесіздер. Димаш атамыз 12 қаңтарда 12 жыл туған. Соған енді
сәйкестендіріп
12 қабат салдық. Қазір 100 орындық жатақханамыз бар, оның ішінде президенттің тапсырмасыменен. Міне қазір материалдық базамыз құдайға шүкір жаман емес. Міне 30 жылда көп жетістіктерге жеттік деп айтуға болады.
Дұрыс екен, Өмірәлі Шәкәрапұлы. жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, Қонаев университетінің 30 жылдық мерейтойы жақында аталып өтті. Енді осы шара туралы айта кетсеңіз.
Енді осы шарада көп жаңа айттым ғой, конференция болды. Сонан кейін құттықтаулар болды, көп құттықтаулар болды. Оны президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының құттықтауы, бас прокурор Асылы Берек, ішкі істер министрі, ішкі істер министрінің құттықтауы, әділет министрі, басқа да құқық қорғау органдарының, мына қаржылық мониторингтің Елеманов деген азаматтар, басқа да жемқорлыққа қарсы ненің барлығы болды. Шында да көбісі жаңа біздің енді өзіміздің сол дайындап жатқан мамандыққа байланысты көбінесе. Сол біраз неден азаматтар келді. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Россиядан келді, Қытайдан құттықтаулар болды, Польшадан құттықтаулар болды, видео. Міне, ошым шара үлкен деңгейде өтті деп мен санаймын. Шында да ол біздің жаңа конференцияда көп мәселелер қаралды өзгерде. Жаңағы конференцияда Қойгелдиев деген азамат білесі, тарих ғылымының докторы, сол кісі. Сонан кейін мына неден келген, Минскіден келген бізді Евразиялық соттың азаматы, сонан кейін Сәрсенбай Марат деген халықаралық құқықтың мамандары, басқа да азаматтар сол жерде сөз сөйлеп, жаңағыдай үлкен біз жаңағыдай конференция өткіздік.
Бұл шара енді жалпы мынау конференция аясында аталып өткен екен. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, сіздерде негізінен байқауымызша мынау халықаралық байланыстар жақсы дамыған екен.
Иә.
Осы турасында айта кетсеңіз.
Халықаралық байланыстарда да бізде өте дамыған. Біз мына Қытай жақын, бізде білесіздер ғой, Жаркенттің ар жағында Құлжа деген қала бар. Сол жерде Іле университет деген бар. Солармен қатынасымыз бар. Пекинде саясат және құқық деген университет бар. Сонда Польшаның біраз Катовице, Зеленогор деген университеттерімен еміз бар, байланысымыз бар. Москваның Кутафин атындағы заң академиясы бар өрде, заң университеті. Москвадағы солармен қатынасымыз бар. Оның Ташкенттің заң университетімен қазір байланысымыз бар. Біздің жігіттер барып сөйерде. Сонда біз Польшаға біздің осыдан 1-2 жыл бұрын магистрлар барып, стажировка өтіп қайтты. Кейде алмас, осы жақында ғана біз министрліктің бір жаңа грантын ұтып алдық. Енді бұйырса біздің бір студентіміз осы Польшаға барып жарты жыл оқып қайтады. Академиялық ұтқырлық деген бар бізде. Академический мобильность дейді. Соған байланысты бізге бір орын берді, қаржыландырып. Міне сондай байланыстарымыз, Қырғызбенен байланысымыз бар жақын жердегі. Барлық сондай байланысымыз бар.
Дұрыс екен, Өмірәлі Шәкәріпұлы. Сіздердің оқу орнынан түлеп ұшқан түлектер елімізге бүгінде есімі белгілі заңгерлер, қаржыгерлер. Енді осы шәкірттеріңіз турасында да айта кетсеңіз.
Енді 30 жылда 30 мыңдай астам бізде шәкірт дайындадық. Оның көбісі жаңа құқық қорғау органдарында, сонан кейін қаржыгерлерімізді дайындадық. Кеден ісіне байланысты дайындадық. Қазір енді ауыз толтырып айтуға болады, біздің көп азаматтар Ақордада, бас прокуратурада істеп жатыр, соттарда істеп жатыр. Мысалы айта кететін болса, осы қалалық соттың қазір прокурордың орынбасары Назар Ибраим Молдаев деген азамат, мысалы Алматы қаласының. Сотта Жанал Жәлеубаев деген азамат, судья қалалық сотта. Павлодарда Мәди Рысбеков деген азамат, әкімшілік процессуалдық соттың төрағасы. Сондай көп азаматтар бар. Одан кейін бізде 10 жылдай диссертациялық кеңес болды бізде. Сонда біз 200-ден астам кандидат дайындадық, заң ғылымы кандидаттарын, 30-дан астам заң ғылымы докторларын дайындадық. Оның ішінде бізде кандидатты қорғаған қазір әкімшіліктің басшысы Олжас Бектенов деген азамат. Басқа да ол кездегі жоғарғы соттың төрағасы Әлімбеков Мұсабек деген азамат қорғады сол кезде. Сонан кейін сол кездегі прокурордың орынбасары Бақтыбай Ильяс деген, сондай Қырғыздан Керезбеков Қанат деген азамат докторлық қорғап, сол жерде академияның ректоры болды, депутат болды мысалы Қырғызстанда. Енді айта берсең, бұлай көп жерлерде істеп жатыр, әсіресе полиция органдарында. Бізде көп азаматтар бар. Соттарда, сот орындаушылар, Сонан кийин каржыгерлерди банкте иштеп жаткандар бар, аны бизде каржыны бүтүргөндөр. Жана неден бүтүргөндөр, мисалы азыр Кулжатта Жанат деген азамат бизде азыр магистратурада окуп жатыр, бизден бүтүргөн. Сол Кулжат жана нестин бастыгы жана там кеденисинин. Мына айта берсе сондай-сондай бизде шакирттеримизге биз энди көбүсү жана 30 жылдыктан болду бизде. Қазір конституциялық сот деген құрылды ғой бізде.
Иә, иә.
Соның бір Ерлан Сәрсенбаев деген азамат бізден бітірген. Соттың судьясы. Мына ауыз толтырып айтатын азаматтар бар. Абылай енді басқа кішігірім нелерде істеп жатқандар өте көп.
Дұрыс екен. Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін. Бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарының тақырыбы Қонаев университетіне 30 жыл кәсіби маман дайындайтын шаңырақ деп аталады. Ал хабарымызға Қонаев университетінің ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Өмірәлі Жалайыри ағамыз қатысып отыр. Өмірәлі Шакарапұлы, қазіргі оқу орнының ғылыми шығармашылық әлеуеті қандай? Оқу орнының ғылыми шығармашылық әлеуетін дамыту, шыңдау бойынша мынау жаңашыл бағытта нендей шаралар атқарылып жатыр?
Енді біз айттық қой, бұрын біз Евразиялық Қонаев атындағы заң академиясы деп аталғанбыз. Қазір бізде жалпы құрылғалы бері біз институтта болдық, университетте болдық. Ең басында біз Қонаев колледжі деп аталғанбыз.
93-ші жыл ғой.
93-ші. Ол кезде колледж деген ол жоғарғы оқу санатында болған. Содан кейін мына осы 26-шы мамырдан бастап біз қайтадан университет аталдық, Қонаев университеті деп аталдық. Оның себебі не? Бізде бір бағытта ғана мамандар дайындалды, гуманитарлық. Бізге техникалық мамандар дайындасақ па деген. Бізде сонда жоспар бар.
Жоспар бар.
Өйткені Димаш атамыз білесіз, орды әлгі
Тау-кенесінің
маманы ғой. Соған байланысты кішігірім лаборатория ларды жасап өзіміз сондай ашсақ па деген ойымыз бар. Соған байланысты енді біздің былайша айтқанда мұғалімдарымыз өте сауатты, көбісі жаңағы сол заң ғылымының докторы, заң ғылымының кандидаты, магистр. Өткені мен бағана айтып кеттім ғой, бізде 10 жылдай бізде диссертациялық кеңес болды. Соның арқасында көп азаматтар бізде докторлық диссертация қорғады. Мысалы біздің қазір проректорымыз Әлибаева Гүлнар деген бізде қорғаған, сол заң ғылымының докторы, қазір менің орынбасарым ғылыми мәселе бойынша. Содан кейін қазір оқу бағдарламасы деген мәселе болды қазір. Лицензияға байланысты біз оқу бағдарламасында көп жаңағы сол оқу бағдарламасын жасадық. Оның ішінде бір айтып кететін жағдай, бізде қазір мына информациялық, бізде білесің ғой, цифровой Қазақстан дейді ғой, цифровой Қазақстан. Соған байланысты IT юрист деген мамандық. IT
жаңа мамандық қой бұл.
Бұл жаңа мамандық. IT-ді бізде политех дайындайды. Мына өзіміздің Сатпаев атындағы. Ал заң жағын біз дайындаймыз. Сонда IT юрист болып шығады. Білесіз бе? Ол жаңа қазіргі бағана байланысты. Содан кейін бізде тағы магистратураға мына жемқорлыққа байланысты қазір комплайнс офицер деген пайда болды. Бүкіл вуздарда бар, ол бүкіл жоғары нелерде, мекемелерде сондай комплайнс офицер болады. Бұл жаңағы комплайнс офицерді біз бір жылдық магистратурасын алдық. Бізге түскен адам бір жылда магистр болып шығатын, сонан кейін жоғарғы оқу орындарында барып, сол жемқорлыққа қарсы маман, ол жаңағы тікелей бірінші басшыға бағынады. Басқаға ешкімге бағынбайды. Сол былайша айтқанда жемқорлықпен күресетін азамат. Міне сондай мамандықты біз алдық осында жақында. Енді басқа да ойларымыз бар. Сол мына дәрігерлік мәселесіне байланысты біраз ойларымыз бар ашатын. Сондай-сондай. Сонан кейін мына Алматының Думан деген микрорайонында бізде 2,5 гектар жеріміз бар қазір. Соның қазір жаңағыдай салып, сол техникалық мамандыққа байланысты салсақ па деген ойымыз бар. Сөздері лаборатория ашып, кәдімгідей. Міне сондай-сондай. Мұғалімдарымыз бізде көбінесе енді жаңағы дуалдық білім енгіздік біз. Дуалдық білім деген білесіздер ғой.
Иә.
Мына нені тәжірибеменен ұштастыру ғылым білімді. Соған байланысты дуалдық білімге бізде қазір Серікқали деген бұрынғы азамат, полковник, полицияның, сол кісі басқарады. Мына осы жердегі ішкі істер басқармасы менен тығыз байланысымыз бар. Соларға тергеуші дайындаймыз, анықтаушы дайындаймыз. Олардың біздің ойымыз, мысалы, бізде кейде, біз өзімізде, мысалы, 5 жыл оқып, барып тергеуші болайық десек, оның барып біраз жарты жылай үйренеміз. Ал мынау қазір өздері қолыменен көреді, жаңағы қылмыс жасалған жерге барып оқиғаға өзі қатысады, жаңа тергеушінің көмекшісі болып, солай-солай. Сонан кейін барып, жаңағы бітіргеннен кейін, диплом алғаннан кейін жаңағы алып кетеді деген сөз жұмысты.
Дайын маман болады.
Дайын маман. Иә, өзімізде сонан кейін бізде енді криминалистік полигон деген бар бізде. Сол жерде жаңағыдай тәжірибе өзі өтеді өздері. Сот залы бар. Сот залында өзіміз жаңағы өзіміздің студенттер, біреуісі прокурор болып, біреуі адвокат болып, біреуі жаңағы сот болып, жаңағыдай өздері процесс жүргізеді. Кәдімгідей үйреніп, ертең барып, ойбай қалай жүргіземін, не қылайын деп отырмайды. Сол жаңағы дуалдық білім деген сол. Бұл енді көбінесе қазір колледждерде солай ғой, мысалы барып, слесар боламын, сантехник боламын дегендер барып, соның барып токарь боламдар деген жұмыс істеу керек. Сонан кейін барып диплом алғаннан кейін істеп кетеді. Біз де сондай істеп кететін жағдайға келтірейік деп отыр. Дуалдық білімді енгіздік.
Өте дұрыс екен. Жалпы мына өндіріспен сол тәжірибені барып, көріп, сезініп,
қолмен ұстап деген
сияқты. Қолмен ұстап істегеннен кейін ол дайын маман болады.
Дайын маман болып шығады. А теорияның аты теория ол енді басында. Оны барып қолмен ұстап, жаңағы көзбен көріп, сөйтіп жетпесең, онда болмайды ғой. Сондай біз енгізіп жатырмыз.
Я сіздерде жаңа мамандықтар да ашылып отыр екен, мынау заман талабына байланысты.
Я жаңа IT юрист деген сол, жаңағы айттым ғой, комплайнс офицерді аштық. Сонан кейін басқа да, мысалы, кеден ісіне байланысты пост қойып, сол ертең қалай кедендік бақылауды жасау керек, кедендік істерді қалай жасау керек, олардың бәрін сол кедендік органдарменен келісім жасап, оны да енгізіп жатырмыз.
Дұрыс екен. Өмірәлі Шәкәріпұлы, оқу орнының материалдық базасы мен ұжымның әлеуметтік мәселесіне келсек, ғимараттарыңызға жөндеу жасатып, түрлі стипендия тағайындап, ұстаздарды ынталандыру бойынша да жақсы тәжірибелер бар екен сіздерде.
Дұрыс еді. Материалдық базамызды мен бағана айтып кеттім. Осы Құрманғазы менен Байтұрсыновтың қайласында 2-12 қабат ғимаратымыз бар. Онда барлық студенттерге жағдай жасалған. Айттым ғой жаңа, 100 орындық жатақхана бар. Балалар ары бері шапқылап жүрмейді, келеді тағы барып оқи береді деген сияқты. Енді басқа да мұғалімдарымызға біз енді қазіргі министрліктің жалпы нелері бар ғой, соған байланысты төлемақысынды ұлғайттық біз. Төлемақысын ұлғайттық. Сонан кейін шәкіртақысы дегенде бізде енді былайша айтқанда жекеменшік оқу орнынан кейін төлемменен оқиды ғой, мысалы.
Иә, иә.
Күндізгі бөлімдерде бізде бакалаврдарда сол 800-900 мың маңында төлемақы төлейді. Ал мына сырт оқитындар әрге жаңағы басқаша оқитындар олар 500-дің маңында төлейді. Басқа оқу орнына қарағанда біздің төлемақымыз былай арзан деп айтуға болады. Өйткені көп өзіміздің қара көздеріміз, қазір білесіздер ғой, кредитке батып андай-мындай кейде төлей алмай жатады. Оларға да біз жеңілдік жасаймыз. Сонан кейін бізде жеті жарғы деген бізде конкурс ұйымдастырып, бізде 200 адамдай грант бердік біз өзіміз. Сол жеті жарғыға қатысып жаңағы ұтқандарға біз грант бердік. Көбінесе қазір біз батыс өңірінен көп азаматтар бізді оқып жатыр. Атырау, Орал, Ақтөбе, сондай-сондай. Көрдіңіздер ме? Соған байланысты бізде жеті жарғы байланысты. Биыл мысалы 30 жылға байланысты мен 30 грант бердім ректордың.
Ол жаңағы тегін оқиды ғой сонда?
Тегін оқиды ол, иә. Тегін оқиды, одан кейін жаңағы олар біздің енді имиджімізді көтереді. Көбінесе жаңағы олар жақсы грант 100-ден аса бал алғандар мысалы. Сонан кейін өздері көрсеткен азаматтар мына қоғамдық ұйымдарға, қоғамдық несі белсенді спортсмендер мысалы. Сондай-сондай азаматтар бізге келіп, қазір біздің немізді көтеріп жатыр жаңағы. Имиджі дейді ғой. Вот сондай-сондай бізде бар ол. Биыл 30 орынға конкурс жаңағы қазір жасалып жатыр. берсе, сол отзывдан бізді енді арқарай оқи береді.
Бұл енді сіздердің өздеріңіздің жасап атқан мүмкіндіктеріңіз ғой, жасап
жатқан. Мүмкіндіктеріміз бар. Бізде мемлекеттен ешқандай біз қаржы ештеңке алып көргеніміз жоқ. Осы уақытқа дейін грантта да бізге бөлмейді. Сол мәселені біз көтердік министрлікте. Қазір енді былайша айтқанда жоғарғы оқу орындарын мынау мемлекеттік, мынау жекеменшікте бөлуге болмайды. Өзі конституция жазылған солай деп. Сол себептен қазір біз министрлікке сонда не қойдық? Бізге де грант беріңдер деп. Жаңағы өзі бір грант басталды бізде. Академиялық ұтқырлық айттым ғой. Біздің азаматша Польшаға баратын болды үш студентіміз. Біреуісі тегін мемлекеттік грантпен, қалғандары жаңағыдай өздері ақшасын төлеп, оны ана өзіміздің партнер вуз бар ғой, солармен келістік. Мысалы, оларда 1300 евро екен, мысалы, біз оны 600-ге түсірдік. Бір семестр, үш ай барып оқып, 600 деген енді кішкене төмен ғой.
Қол жетті.
Оған да қол жетімді болу үшін жаңағыдай. Сондай-сондай біз әрекет жасап жатырмыз, студенттеріміз жақсы білім алса екен. Содан кейін әсіресе, мына жемқорлық деген бәлені білесіздер бізде, сол өзіміздің елімізде өте көбейіп кетті ғой қазір. Соған біз айтамыз, мысалы сен Димаш атамыздай бол, таза бол. Ол кісі 30 жыл басқарып, мысалы кейін тек қана үйі ғана болды, машинасы не болмады. Сол үшін біз сол Димаш атамыздың жаңағы несіменен дайын айтамыз, күнде құлағына құйып отырамыз. Сондай болыңдар, біз сол кісінің атын алып жүрміз. Сол кісіге не келтірмейік деген мәселе ғой.
Кір келтірмейік.
Кір келтірмейік.
Осы Қодаев аталарындай
таза болыңдар.
Елге қызмет ететін маман болу керек деген мәселені.
Иә, соны бір көбірес айтамыз.
Дұрыс екен. Мынау көптеген осы соңғы кезде жекеменшік жоғарғы оқу орындары мынау талаптарға сай қызмет көрсете алмай, көпсі жабылып жатқанын естіп отырмыз. Осы тұрғыда осы не себеп, осы көптеген жекеменшік жаңа оқу орындарының сапасы, білім деңгейі сапасы осы мәселеге негізінен соңғы кезде бір төмен түсіп кетті деген пікір бар. Бұған өз сіздің көзіңіз.
Мен енді заңгер ретінде осыдан 2 жыл бұрын мен президентке өзім хат жолдағам. Мына заңгерлерді дайындау мәселесі туралы. Ол мәселені кейін сенатта қаралды, біраз нелерде қаралды ол мәселе. Былай ғой, бізде мына жалпы жаңа айтып жатсыз ғой, сапасыз, содан кейін басқа кейбір материалдық базасы жоқ, сондай-сондайлар жабылды енді көбінесе. Біздің өзіміздің ағаларымыз, мысалы заңгерлер, ғұлама заңгерлер, Салық Зиманов, Сұлтан Сартаев, Салахиддин Сабекенов деген академиктерді уақытында ашқан әділет деген болды уақытында, білесіз ғой. Олардың барлығы енді сол жаңағыдай сай келмегеннен кейін мына квалификациялық нелерге, требование дейді ғой,
талаптарға
байланысты соған көбісі жабылды. Енді біздің әйтеуір сол, біз енді былай заңмен істейміз, өзіміз айтамын, мен өзім заңгер ретінде айтамын, барлығы заңның талабын орындап заңның шеңберінде қызмет жасаңдар, сонда бізге ешкім тиісе алмайды. Тексерген азаматтар да бәрі заңға қарайтын айтылды ғой, мынауың дұрыс екен, мынауың дұрыс емес екен деп сияқты. Сол себептен жаңағы мен осы жалпы екі мамандыққа үлкен көңіл бөлу керек министрліктер, бұл заңгерлерді дайындау мен дәрігерлерді дайындау. Бұлар адамның тағдырын шешеді. Білесіз ғой, медицина, дәрігер жаман болса, ертең басқа жаман диагноз қояды дағын адамды жаңағыдай осындай тағдырына шабады. Ал мына заңгерлер де, мысалы сот, прокурор болсын жаңағыдай, ол да адамның тағдырын шешеді. Сол себептен ол таза болу керек жаңағыдай заң, білдіңіз ба? Өзінің қызметіне адал қызмет жасау керек. Содан кейін конституцияға сүйеніп, заңға сүйеніп қызмет жасаса, ол ештеңеден ұтылмайды, әрқашанда өзі сол дұрыс бағытта жұмыс істейді деп ойлаймын. Бізде солай осы 30 жылда соның бәрін сақталып, аман есен міне 30 жылдығымызды тойладық.
Дұрыс екен. Мынау енді болашақта қандай жоспарларыңыз бар, мысалға осы бізбен бөлісетіндей? Мынау кейбір оқу орындары мысалға облыстарда өздерінің бөлімшелерін ашып жатады деген сияқты. Немесе басқа да осы оқу орнын бір дамытуы бойынша, мынау заман талаптарына сай мәселелер бойынша, осы дамыту шындау бойынша жоспарларыңызбен егер
жаңағыдай айтып, біз енді университет құрғанымыз сол көп салалы деген сөз университет деген сөз. Мына академияда бізде тек қана екі сала. Мысалы, заңгерлер мен қаржыгерлер дайындадық. Енді жаңа айттым ғой, мысалы, Димаш атамыз Таукен маманы болғаннан кейін техникалық мамандық ашсамыз ба? Содан кейін бір медициналық мамандық ашсамыз ба деген ойымыз бар. Жағдай содан кейін кейде бөлімше деген мысалы Қонаев қаласы салынды. Мысалы, соған бір бөлімше ашсақ сөйерде басқа вуздар менен, шетелдің вузы менен бірлесіп, техникалық маманға қазір зәру болып отырмыз. Инженерлерге, соның кейін IT мамандығына, соған байланысты сондай ойларымыз бар енді. Ол енді қанша болады білмейміз. Бізде Талғарда колледжіміз бар, Қонаев атындағы колледж. Мысалы, сол Талғардағы колледждің мен ғимараты бәрі бар, бірақ сол Қонаев қауыстырып, колледжден бастап, сөйлерде кішкен ары қарай бастасақ па деген ойымыз бар. Өткені президентіміз айтты ғой, академиялық қалашық болады өрде, кейбір вуздар сөйлерге ауысады деген мәселе айтылып жатыр. Өткені мына қалада қазір жатақханаларда орын жетпей студенттерге, сондай-сондай. Біз енді жаңағы сол 2,5 гектарға бір тоз жатақхана салсақ па деген ойымыз бар. Сонымен басқа да мамандық ашып сөйлерде техникалық мамандыққа байланысты ашсақ па деген ойымыз бар.
Дұрыс екен. Қазір енді мынау жаңа сіз айтып кеттіңіз, сіздерде ғылыми кеңес болды, кандидаттық, докторлық жұмыстарды қорғады, сол дәрежелер, ғылыми дәрежелер алды дедіңіз. Қазір кезде енді бір осы ғылыми дәреже алу деген бір қиындап қалған жағдайы бар. Осы мәселені жалпы шешуге өзіңіздің көзқарасыңыз, ойларыңыз.
Бізде мынау сол қазір магистр дейді ғой, магистрлық, соның PhD дейді. Біз жалпы мына балон процесіне сол еніп кетіп, кішкене біз былай дұрыс бағытта болмай қалдық. Қазір өзіңіз естідіңіз ғой, Путин қалай жасады. Бүкіл совет мектебіне ауысты. Біздің совет мектебі деген өте мықты. Бізде мына Нобель нелер бар ғой, лауреаттар. Сонысы совет мектебін бітірген азаматтар.
Нобель сыйлығының лауреаттары.
Нобель сыйлығының лауреаты. Вот мен де солай ойлаймын, мысалы. Бізде қазір мысалы сол диссертациялық кеңесті, аспирантура, мысалы академияда уже жаңа мемлекеттік болды, мекеме болды. Сол сияқты жаңағы келсек, біз сол кандидаттық, докторлық неге дәрежеге ауыссақ, мен ойлаймын, біз ұтамыз ба деп ойлаймын. Мына біздің неге мына бакалавр, магистр деген, бұларға жаңағы шетелдерде ол басқаша. Білдіңіз ғой, а біздің менталитетімізге ол келе қоймайды. Өйткені білесіз ғой, енді біз өзіміздің қазақ халқының менталитеті оған кішкене жатпай ма деп мен ойлаймын. Мысалы, қазір көбісі қорғай алмай отыр. Оның себебі жаңағыдай неше түрлі шетелдердің
ғылыми журналдарға
ол түкке керек жоқ бізге. Мысалы, кейбір нелерімізді олар пайдаланып кетеді соның кейін. Сол себепті мен ойлаймын, әсіресе қазір енді сол қазақ тілі, қазақ әдебиеті сондайлардың кішкене шектеді жаңағыдай шетелдік журналдарды. Ал мына жалпы гуманитарлық мамандарға сол шектелсе, біз қазір көбісі бізде қорғай алмай отыр, PhD-ді. Неге қорғай алмай отыр? Өйткені жаңағыдай шетелдік журналын ол шетелдік журналын шығару үшін бәленше доллар ақша төлеу керек. Кімнің қалтасы көтереді оны? Білдіңіз ба? Вот сондай жағдайлар бар.
Сондай кедергілер бар.
Ол кедергілерді жою үшін қазір бізде мына ассоциация бар, жоғарғы оқу орындарының, солар барлығы атсалысып жатыр. Соның бәрін жойса, бізде жаңағыдай өзі қалпына келеді. Бізде докторлық диссертация болғанда бізде Москвадан үлкен-үлкен ғалымдар болды. Ол кезде Госдуманың Мизулина деген, содан кейін Вельяминов деген үлкен азаматтар, Қырғыздан болды, Өзбекстаннан. Бізде бірақ халықаралық құқықтың маманы болған Сәрсенбай Марат деген. Біз үш мамандық дайындадық халықаралық құқықтан. Біреуі қазір Сорбон университетін басқарып жүр, біреуі КазГУ-де, біреуі Хамзин деген азамат Павлодарда. Көрдіңіз ба? Сонда бізде заң ғылымының докторынан халықаралық құқықтан 4 маман бар қазір біздің елімізде. Міне, көрдіңіз ба? Вот соның арқасында, а қазір магистрлер, PhD-лер жаңағыдай соны қорғай алмай отыр.
Түсінікті. Өмірәлі Шәкәріпұлы, уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Алдағы істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабары Қонай университетіне 30 жыл кәсіби маман дайындайтын шаңырақ тақырыбына арналды. Хабарымызға Қонай университетінің ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Өмірәлі Жалайыри ағамыз қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.